गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरगोबिंद साहब जी का एक अनिन सिख भाई माधो जी का प्रसंग आप जी ने पढ़ के श्रवण करा रहे हाँ। ये रूह नू कंबा देने वाला प्रसंग है। किवें अजकल का स्वरूप है साडा कि असी इट का जवाब पत्थर नाल देंदे हाँ, ते किवें उस समय गुरसिखां दा बख्शिश का वर्तारा किस ते करदे सन, तुसी सुन के हैरान हो जाओगे। आओ प्यार नाल श्रवण करन दी कोशिश करिए जी। प्रसंग भाई माधो जी। छेवें सतगुर दा सिख माधो, सिखी दे विच पक्का, हुक्म कमावे सतगुर केरा, प्रेम विच रहे छक्का, परोपकार कमावे भारे, बाणी गुर दी त्यावे, सहज अवस्था माणे प्यारा, लिवदी तार लगावे, सिख नू देख खिड़े ज्यों कौलां, आगत भगत करेंदा, रोटी पानी देवे पक्खा घर विच वासा देंदा, सिखां नाल प्यार करे ओ सक्का भाई जाने, गुर दे प्यारे जान सबस नू वड्डे कर सनमाणे। एक दिन सूरज डुब्बे पिछों संझ समा सी आया, सिखणी पास आए के बैठा दिन दा हाल सुनाया, फिर दोहां ने पंज इशनाने करके आसन लाया, बड़े प्रेम संग रह रास दा एक चित पाठ लाया, भोग पिया गल पल्ले पा के खड़े होए संग पौदे, सोद अरदासा मत्था टेके गुरसिखा ने रोंदे। इस वेले एक वाज जो आई बारों कोई बोले, भाई माधो सिख विदेशी बार है दर खोलो, बरखा उतरी वाव वगेंदी ठार मुहे न कोई, मंजल दूर दुराडी बाकी उत्तों संध्या होई, राह भुले नू रस्ते पावो पर इक राह टिकावी, दिन होए मैं अगे जाना आवी देर न लावी। दौड़ अंदरों माधो आया खोल दिया दर सारा, दर्शन देख सिख दा हसया कहंदा मैं बलिहारा, मैं सतगुर दा मेरा गुर दा घर बाहर पुत दौलत, मेरा कुछ न जाता मैं है सिख डिठियां चित मोलत, सिख गुरु दे घर ए गुर दा मैं विच सेवक कीता, सतगुर सेवा बख्शी मैनू किरतारथ कर लीता, अपना जान तुसी सद आओ मेरा घर न जाणो, रात रहो चाहे नित रहो सरे बने सुख माणो, एक है अंदर जाए बिठाया वोटी तिस दी आई, मत्था टेक सिख नू पाणी नाले पर ना लियाई, चरण धोए के पंज इशनाना सिख नू आप कराया, माधो सौदा लैण गया सी पौणे पाठ अलाया, पर सहजे ए पाठ जो कीता आसन चुस्त जमाए, लगी समाज चोकड़ी सुंदर सुरती जप जपाए, रात प्रसाद छकाया सिख नू दंपत ने सी पहले, पिछों छक्या आप दोहाने सेवा तो हो वेले, विच चुबारे दिया उतारा पर मुठियां सौलाया, हेठां जाए सुताओ दंपत अमृत वेला आया, जाके दंपत किया स्नाना प्रौणा पर ना जागा, सोच पई वोटी नू पारी हूं तक सौवण लागा, माधो कया थकया राही हारिया पेंडा करदा, इस करके सुता नहीं उठिया ओगण क्यों तोय फुरदा, की हंकार पया तोय हिरदे मैं जागा हां तड़के, उस सुते सिखदा ए अवगुण ताइए तैनू रड़के, हथ जोड़ सिखणी ए कहंदी मैं भुली प्रिय मेरे, ए माया दे पैण भुलेवे मुड़ मुड़ लगण कुफेरे, तुसी बख्श निर्माण करो मोए सतगुर साचा बख्शे, हिरदा मेरा साफ हो जावे मिटे माया दे नक्शे, फिर दोहां अरदासा सो दिया गुर तो भुल बख्शाई, सेवा जान फिर टिग जा के दिता सिख जगाई, इशनान करा के आसन दिता बैठ गया ओ लांबे, दंपत भी लागे फिर भजनंग होए लांबे चांबे, जद पो फुटी सिख ने मंगी विद्या माधो पासों, माधो कहे छको प्रशादा फिर इस घर तो जासो, भुखा सिख जाए जे घर तो होए अवग्या भारी, ता ते झटको ठहरो पाई फिर कहंदा सुन नारी, भोजन तुरत करो तैयारी सिख ने पेंडे जाना, कुछ प्रशादे नाल देओ बाकी दिन दा खाना, सिखणी क्या करा मैं तैयारी तुसी बाजारों लियावो, क्यों मुक्का कर दे विच ना ही छेती मुड़ के आवो, माधो गया पंजवा लैन दे पौने त्रो कमाया, एसी चोर ताड़वी पारा भेस वटा के आया, माधो दी वोटी नू फड़के ਟੁਕਵੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁੱਠਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੱਠਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਧੋ ਮਿਲਿਆ ਇਸਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਚਰਨੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਓ ਨਾ ਭੁੱਖਾ, ਦੇਹੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਚੋਰ ਕਹੇ ਖੇੜਾ ਏ ਛੱਡੋ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤਾਕਾ। ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਹੁਣ ਚਾਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਭੇ ਮੋੜਨ, ਮੁੜਿਆ ਚੋਰ ਲਾਚਾਰੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਚੋਰ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਚਰਨੀ, ਕਹੇ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਨੀ, ਭਿੱਖ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਰਾਈ। ਬੂਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਕੇ ਚੋਰਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਡਿੱਠਾ, ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਰਾ। ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਪਕਾਈ ਮਾਧੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਛਕਾਈ, ਗਹਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਰੋਏ ਕਹਿ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਵਿਦਾ ਕੀਆ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ, ਵੋਟੀ ਮੋਈ ਆਖੀ, ਚਿੱਖਾ ਰਚੀ ਦੇ ਦਾ ਕਰਾਈ, ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਖੀ, ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਇਆ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਜਰਦੇ ਅਜਰ ਜਰਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀ ਵਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ, ਚੋਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਈ। ਪਰਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਧਸੀ ਕਨੇਰੀ, ਹਰਦਮ ਹੋਕੇ ਲਹਿੰਦਾ, ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਭਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਘਟੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਉੱਡੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਡਰਦਾ, ਤ੍ਰਭਕ ਉੱਠੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਨੀਰ ਅੱਖੀਓਂ ਡਰਦਾ। ਦੇਹ ਪਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਆ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਥੀ ਛੁੱਟੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਂਦੀ, ਹੋਏ ਅਤ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਪਿੱਟੇ ਅਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਰੋ ਰੋ ਮਾਰੇ ਨਾਰੇ। ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੀਰ ਚਲੇਂਦਾ, ਭਿੱਜ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਟਕਰਾਵੇ ਪਾਸੇ ਭੰਨੇ, ਕਦੀ ਪੁਆਨ ਸਿਰਾਂ ਦੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਤ ਉਸ ਤੋਂ, ਮਾਲ ਮਤਾ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਦਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁਰਿਆ। ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਧਾਏ ਚਰਨ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਰੋ ਰੋ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲਕੇ ਮਾਰੋ, ਪਾਪ ਕੀਆ ਹੱਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪਛਾੜੋ। ਮੈਂ ਹਿੰਸਕ ਹਤਿਆਰਾ ਪਾਰਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਚੰਡਾਲਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਹ ਪੜਾਵੋ, ਦੇਵੋ ਦੰਡ ਦੁਰਾਲਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਆਖਣ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ, ਕੀ ਇਹ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੀ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਿਥਿਆ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀ, ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਇਆ ਸਨਾਟਾ, ਸਭ ਹੋਏ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਮਾਧੋ ਦੀ ਨਾਰੀ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪੁਤਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਨਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹਿਤਵਾਲੀ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਨ ਰਸਗੁੱਦੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰਣ ਲਾਲੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਨਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਪੌਂਜਲ ਫੇਰਾ, ਵਾਹ ਮਾਧੋ ਵਾਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ, ਸਿਦਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਲੰਘਾਈ ਹੱਦੋਂ, ਸੰਗਤ ਰਿਦਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਧੋ ਵੀ ਦੇਸੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਪਿਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਐਸਾ ਕੁੱਟ ਕਲੇ ਜੇ ਲਾਇਆ, ਛੱਡਣ ਗੁਰ ਵਿਸਰਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਸੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ, ਦਇਆ ਰੂਪ ਗੁਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਨਿਮਰਤ ਸਿੱਖ ਰਸਗੁੱਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਾ, ਪ੍ਰਭਚਰਨਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਵਿਛੋੜਾ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਰ ਫੜਾਇਆ, ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਫਾਏ ਜੋ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਗ ਡਰ ਛਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਧੋ ਇਹ ਆਖੇ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਪ ਗੁਸਾਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਕੀ ਕੁਰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਤੁਸਾਂ ਬੁੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਡਿੱਠੀ, ਇਹ ਮੋਈ ਮੁੜ ਆਵੇ ਨਾਈ, ਸਿਦਕ ਵਿਖੇ ਹੈ ਕੁੱਠੀ, ਦੂਜਾ ਮਰੂ ਸਿੱਖ ਏ ਨਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸਦਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਸੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਇਆ, ਦੇ ਇਸਦੀ ਮਰ ਜਾਊ ਇੱਥੇ, ਮਰੇ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ गुण कुछ निकलिया ना ही साई, लोक परलोक न तगे। फाए चढ़ू वाशना खोटी, इस दे नाल सिधाऊ, जम्मू ओह वाशना लैके फिर खोट कमाओ। ऐसा यतन जे होवे कोई, वासा सिद्धि होवे, खोट छुटे नेकी ए पकड़े अगे नू शुभ होवे। तां ते एहो सजा विचारी, पछतावे दिल अपने, आपे रोके पाप मिटावे, चुकें सदा दे तपने। भेख सिख दा कीता इसने, हुण ए सिखी होवे, सिख बने सच्चा ए जिसबिद, पापां तो हथ धोवे। चित्तों कर संकल्प दास ने, चरण तुहाडे लाया, करी बेनती हे सतगुर जी, इसनू लेओ बचाया। जानी जान तुसां सुन ली ती, चरनी है ए लाया, सच्चा सिख बनाओ इसनू भेख जाए बिसराया। दे मरी के मरी किवें ही, सदा न रहसी जगे, आत्म किवें बचे जे इसदा, मरसी ना ए अगे। फिर ए हुकुम आपदा सीगा, सेव सिख दी करनी, तुसी कराई तुसा निभाई, नदी सिखाई तरनी। देख भरोसा सिख दी नीयत, पर उपकारा वाली, गुर प्रसन्न ने तुठे उसते कीता लाल गुलाली। फिर सिख ने टैचरनी गुर दी, चोर ताई बख्शाया, माफ किया ते माफ कराया, सेव करन सिखाया। सारी उम्र सेव उनकी ती, अथक दिने ते राती, दिने रात ओ बाणी पढ़दा, पछतावे पछताती। निर्मल अंत आत्मा होया, भजन विखे रस पिन्ना, माधो कारण पौजल तरिया, मरिया अत प्रसन्न। भाई गुरदास जी ने सच कहा है, गुण किए गुण सब को करे कृपा निदान, अवगुण किए गुण तोहे बण आयो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।